Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қыркүйектің 7 мен 18 күндері Рио-де-Жанейрода Паралимпиада ойындары өтті. 4 жылда бір рет келетін бұл жарыс өзге Олимпиада ойындарынан еш кем емес. Өткен 2012 жылы Қазақстаннан Лондондағы Паралимпиада ойындарына 7 спортшы барған болса, бұл 11 спортшы барып 2 бірдей медаль алып қайтты. Оның бірі жүзуден алтын алған Зульфия Ғабидуллина болса, екіншісі пауэрлифтингтен Раушан Қойшыбаева күміс медаль иеленді. Бұл Қазақстан тарихындағы Паралимпиада ойындарындағы алғашқы медальдар. Сондықтан Зиренің бүгінгі хабарында спортта жүрген ерекше жандардың жеке өмірі һәм арманы жайлы әңгімелейміз. Спорт табандылықты, күш пен қайратты қажет ететіні белгілі. Спортсмендердің арасында мұндағы ритмді, бәсекелестікті көтере алмайтындар жоқ емес. Ал өмірде апатқа ұшырап не болмаса туа біткен аурулар бар жандар үшін спортпен шұғылдану күнделікті күрес. Спортта жүрген мүмкіндігі шектеулі жандар әдетте жаттығуларды өз үшін бастағанын айтады. Өйткені жаттығулардың денсаулығына пайдасынан өзге мүгедек адамдардың өмірге деген құштарлығын оятады. Рио Олимпиадасында пауэрлифтингтен 67 килограмм салмақ дәрежесі бойынша күміс жүлде алған Раушан Қойшыбаеваның спортпен айналыса бастағанына 5-6 жыл болған. Ал халықаралық бәсекеге шыға бастағаны 2-3 жылдың маңайы.
10 жыл сол осы жаққа Алматы облысына көшіп келгенбіз Қызылордада. Сол өзіміздің ауданда жасөспірімдер мектебінде енді ғана ашылған екен, бір 3-4 жылдай болған екен ашылғанына филиалы осы инвалидный спорттың. Соған мен шақырды келесің деп. Бардым да 1-2 күннен бастап сол жақсы көріп кеттім осы спортты.
Көп ұзамай күнделікті жаттығулар өз нәтижесін берген.
11-ші жылы Қазақстан спорт шеберін алдым атағын. 12-ші жылдан бастап дайындалып, халықаралық дәрежені алдым. 14-ші жылдан бастап шыға бастадым шетелге.
Рио Олимпиадасында ол алғашқы мүмкіндігінде 108 килограмм штангыны көтерді. Екінші мүмкіндігінде Раушан 118 килограмм салмақты көтеруін көтерген еді. Алайда шынтағы сәл бүгіліп кеткен үшін төрешілер оның бұл жолғы еңбегін есептемей тастады. Қазақстандық атлет 113 килограмм штангыны 3-ші рет шыққанда ғана даусыз көтерді. Күміс жүлдеге Раушан мен египеттік Амал Махмуд таласып бақты. Ол соңғы шығарында 108 килограмм көтеріп, Раушан Қойшыбаевамен тең түсіп тұрған болатын. 3-ші және соңғы мүмкіндігінде Махмуд 113 килограммды көтер алмай Қазақстан спортшысына жол берді. Ал Рио Паралимпиадасының чемпионы болған қытайлық спортшы Тан Южияо 138.5 килограмм салмақ көтеріп әлем рекордын жаңартты.
Египтен Каменмен бірге қатар келеткен, екеміз бірдей келеткенбіз осы соңғы жарыстарда. Сол еді осы жол енді жақсы жолым болып кетті, жеңіп оны.
Раушан 1990 жылы ауыр жарақат алып, екі аяғын тізесінен төмен кесіп тастаған. Спортшы бұл оқиғаны мүлде есіне алғысы келмейді. Бұл тараптағы әңгімесін апат туралы айтқым келмейді, ол өткен өмір деп қысқа қайырды. Раушан Қызылорда облысында дүниеге келген, Алматы облысындағы Шонжы ауылына тұрмысқа шыққан атлет қазір жолдасымен бірге 3 қыз тәрбиелеп отыр.
3 қызым бар, үлкені 12 жаста, 11 жаста және 8 жаста. Сол Шонжы ауылында тұрамыз. А қазір осы жарыстарға шыққан кезде мамам, енем сол мамам қарап қалды жолдасымен бірге.
Спортшының айтуынша, бірнеше жыл бұрын әке-шешесі өмірден өткен. Бауырлары Қызылорда облысында тұратын спортшы паралимпиада жүлдесіне ерінің жақын туыстарының қолдау арқасында жеттім деп біледі.
Қысы жазы қолыма жетектеп жүріп, жолда мектепке кіргізіп жіберіп, әрмен қарай тренировкаға жүгіріп кетіп солай жүрдім. А енді соңғы олимпиадаға дайындалған кезде алдай болдым, үйден шығып кеткеніме. Оны бірінші өзім мамама рахмет айтамын, сол балаларды алып қалып жолдасым екеуіне қарап, бір жағынан маған көмек болды.
Раушан Қойшыбаева паралимпиадаға Талдықорған маңындағы Текелі қаласында және Алматыда дайындалған. Жеке бапкері Денис Орлов. Спортшының айтуынша, дайындыққа кеткен бүкіл шығынды мемлекет көтеріп алған. Риоға кетер алдында президент Нұрсұлтан Назарбаев қабылдағанда жүлдемен келемін деп уәде берген едім. Сол уәдемді орындағаныма өте қуаныштымын, дейді паралимпиада жүлдегері. Спортшы енді жыл соңына дейін демалып, 2017 жылы қаңтарда жаттығуды қайта бастамақ. Өйткені сол жылы қыркүйекте Монреальда әлем чемпионаты өтеді. Раушан Қойшыбаева 2020 жылы Токиода өтетін паралимпиадаға қатысқысы келетінін де айтты. Рио Риодағы паралимпиадада Қазақстанның әзірге жалғыз алтынның иегері Зульфия Ғабидуллина. Паралимпиада чемпионы 50 жастағы Зульфия Ғабидуллина 100 метрге еркін әдіспен жүзуден алтын алды. Ол бұл қашықтықты 1 минут 30 секундта жүзіп өтіп әлем рекордын жаңартты. Бұрынғы 1 минут 34 секундтық рекордта осы Зульфияның өзіне тиесілі еді. Ол бір аяғы не қолы сал болып қалған спортшылар арасындағы жарыста жеңіске жетті. Ол бұл медаль үшін 25 жыл тер төккенін жасырмайды.
У нас в 91-м году начались первые республиканские соревнования по Казахстану. Нас собрали, и мы поехали в Алмату, и там я выиграла 5 первых мест. И этим вдохновилась, и дальше стала заниматься. Мы тогда раз занимались, у нас тогда соревнования были раз 4 года только. До этого мы опять дома сами готовились.
Зульфия Ғабидуллина Таразда дүниеге келген. 6 жасында жол апатын ұшырап, бел омыртқасын қол аяғын сындырып алады. Апаттан миына да зақым келеді. Зульфия бүгінде Тараздың ескі көп қабатты үйлерінің бірінде 3-ші қабатта 16 жастағы қызы Руфиямен бірге тұрады. Лифтісі жоқ үйде пәтеріне өз күшімен түсіп көтеріледі. Спортшы жеке өмір туралы көп ашылып айта бергісі келмейді. Тек 2000-ші жылдардың басында отбасын құрғанын, бірақ дәм-тұздарының жараспағанын ғана айтты. Айтуынша, қызы спортты жақсы көргенмен өнерге жақын екен.
Моя дочка, она любит спорт, но не занимается, у нее со здоровьем немножко проблема, но она творчески хорошо рисует, так вот, так поддерживает свое здоровье.
Зульфия Ғабидуллина 2013 жылы Монреальда өткен мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы әлем чемпионатында күміс, 2015 жылы Глазгода өткен мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы әлем біріншілігінде 2 қола жүлде алған. Қазір ол 50 және 100 метрге еркін әдіспен жүзуде Азия рекордының иесі. Зульфия Ғабидуллина халықаралық паралимпиада комитетінің шешімімен Рио паралимпиадасындағы ең үздік 3 әйел атлеттің қатарына енді. Спортшының айтуынша, оның ендігі мақсаты 2020 жылы Токиода өтетін паралимпиада ойындарында өз рекордын жаңартып, тағы алтын алу.
Форма успеха, знаете, состоит в чем? 99% труда, 1% здоровья.
Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өткен жазғы паралимпиада ойындарына 161 ел қатысты, 1 алтын, 1 күміс медальмен Қазақстан бұл тізімде 58-ші орынды иеленді. Айта кету керек, Қазақстан спорт және мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы паралимпиада жүлдегерлеріне берілетін сыйақы көлемі олимпиада жүлдегерлерімен теңесетінін айтқан. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Хабарды жүргізген мен Мәншүк Асаутай, деніміз сау, отбасымыз аман болсын деген тілекпен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.